Goeienaand broers en susters, baie hartlik welkom in vanaand se erediens, ook baie welkom aan almal wat as gaste hier is en ook almal wat aanlyn ingeskakel het. Voor die erediens begin, net die volgende afkondigings. Die heilige doop is aangevra deur broeder en suster Roelof en Marita Middeljans vir hulle seentjie Nathan. Die doop sal in hierdie erediens plaasvind. Die eerste kollekte is vandag bestem vir diakonie en die tweede vir hulpbehoevende teologiese studente. Volgende week is die kollektes bestem vir diakonie en hulpbehoevende kerke. Tot sover die afkondigings. Geliefdes, kom ons beantwoord die seëngroet van die Here met Psalm 96 verse 2 en 7. 96 vers 2 en 7. Laat ons die diens nou staande begin. Ons bely nou saam, ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Ontvang sy seën, genade, barmhartigheid en vrede sy u, van God onse Vader en van die Here Jesus Christus. Amen. Geliefde gemeente, kom ons buig nou die hoofde en nader tot God in gebed. Almagtige hemelse God en Vader, ons mag u roem en eer verkondig onder al die nasies, en dit is die rede hoekom ons aan die begin van 'n nuwe jaar staan en in u almag u nog 'n jaar aan die wêreldgeskiedenis wil toevoeg, omdat u alle mense met die evangelie wil bereik. Ja, Here, en so geef u vir ons ook 'n plek daarin, dat ons mag getuig, ja, saam met die skepping mag juig van vreug. Ja, Here, ons verheug ons in u goedheid, wat ons so konkreet in ons lewens mag ervaar. Ja, Here, u is hoog, in heerskappy, u is bo die aarde verhewe, en u kom toe al ons aanbidding en lof en prys en eer. Ons dank u dat ons nou vanaand hier mag wees vir ons aandoffer van dankbaarheid aan u, en ons vra of u ons ook wil voed vanaand met u woord, as ons na die skriflesing en die uitleg gaan luister, voed ons ook met die sakrament, Here, as ons bevoorreg is om vanaand ook te mag sien hoe u nog 'n kind in u verbond opgeneem het en ook die teken daaraan vir hierdie kind wil gee. Here, u is goed vir ons. Ons mag u seëninge ervaar, baie konkreet. Vader in die hemel, laat so u naam verheerlik mag word uit ons lewens, van die jongste tot die oudste. Dit alles bid ons in die naam bo alle name, die naam waarop ons alleen vertrou, ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, soos u gehoor het, het broer en suster Middeljans die doop aangevra vir hulle seentjie Nathan. Ons gaan nou die doop bedien en ek lees eers die formulier as voorbereiding wat vir ons 'n kort samenvatting gee wat die Bybel ons oor die doop leer. Kom ons lees nou saam die formulier vir die bediening van die heilige doop aan kinders. Gemeente van ons Here Jesus Christus, die leer van die heilige doop word in die volgende drie punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore. Daarom rus die toren van God op ons, sodat ons in die ryk van God nie kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en besprinkeling met die water, wat ons op die onreinheid van ons siele wys. So word ons vermaan om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Ten tweede, die heilige doop bevestig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Ons word volgens die bevel van Christus gedoop in die naam van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Wanneer ons in die naam van die Vader gedoop word, verklaar en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig. Hy neem ons tot sy kinders en erfgename aan en hy wil ons met alle goeie dinge versorg en alle kwaad van ons afweer of tot ons beswil beskik. Wanneer ons in die naam van die Seun gedoop word, verseker die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed was en reinig van al ons sondes. Hy maak ons een met homself in sy dood en opstanding, sodat ons van ons sondes bevry en voor God geregverdig gereken word. Net so ook wanneer ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons dat hy in ons wil woon en ons lewende lidmate van Christus wil maak. Want hy maak dit wat ons in Christus het, naamlik die afwassing van ons sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe ons eiendom. So sal ons eendag volkome reine plek ontvang in die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe. En dan ten derde, omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, naamlik 'n belofte en 'n eis, word ons ook weer deur God in die doop geroep en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvreesende lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en volkome betroubare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. Alhoewel ons jong kinders hierdie dinge nog nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie van die doop uitgesluit word nie. Net soos hulle sonder dat hulle dit weet aan die verdoemenis in Adam deel het, so word hulle ook sonder dat hulle dit weet weer in Christus uitgenade tot God se kinders aangeneem. Dit wat God aan Abraham die vader van al die gelowiges sê, dit geld ook vir ons en ons kinders. Ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Petrus getuig ook hiervan wanneer hy sê, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. Daarom het God onder die ou verbond beveel dat die kinders besny moet word. Die besnydenis was 'n bevestiging van die verbond en van die geregtigheid van die geloof. Christus het ook kinders omhels, die hande opgelê en geseën. Onder die nuwe verbond neem die doop nou die plek van die besnydenis in. Daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, hulle doop te leer verstaan. Gemeente, om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbou van die gemeente uit te voer, laat ons nou sy heilige naam aanroep. Kom ons bid saam. O almagtige ewige God, u het volgens u regverdige oordeel die ongelowige en onboedvaardige wêreld met die sondvloed gestraf, maar u het die gelowige Noag met sy gesin slegs 8 mense deur u groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die hardnekkige farao met al sy manne in die Rooisee laat verdrink, maar die volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur u toe reeds die doop afgebeeld het. Ons bid u met 'n beroep op u grondelose barmhartigheid, dat u hierdie kind van u, Nathan Middeljans, genadiglik wil aansien en deur u Heilige Gees in u Seun Jesus Christus wil inlyf. Gee dat hy deur die doop met Christus in sy dood begrawe mag word en ook met hom in 'n nuwe lewe opstaan. Gee dat hy, terwyl hy hom daagliks navolg, sy kruis blymoedig sal dra. Gee dat hy hom sal volg met 'n opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde. Laat hy so hierdie lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur u beloftes getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder vrees voor die regterstoel van Christus, u Seun, mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, wat saam met u en die Heilige Gees as een enige God leef en regeer in ewigheid. Amen. Mag ek nou vir broer en suster Middeljans vra om te gaan staan. Geliefdes in die Here Christus, u het gehoor dat die doop deur God ingestel is om sy verbond aan ons en ons kinders te verseël. Daarom moet ons hierdie sakrament vir hierdie doel en nie uit gewoonte of by gelowigheid gebruik nie. Om dit duidelik te laat blyk dat u so die doop begeer, moet u op die volgende vraag opreg antwoord. Ten eerste, bely u dat ons kinders, hoewel hulle in sondes ontvang en gebore is en daarom aan allerhande ellende, selfs aan die ewige oordeel onderworpe is, nogtans in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Ten tweede, bely u dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. En ten derde, beloof u en neem u dit op u om hierdie kind van wie u die vader en moeder is, wanneer hy dit kan verstaan, in die genoemde leer te onderrig en te laat onderrig na die beste van u vermoë. Broer Roelof, wat is daarop u antwoord? En Suster Marita, wat is daarop u antwoord? Geliefde gemeente, u het hulle belofte gehoor, ons sal dan nou die doop bedien. Nathan Middeljans, ek doop u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Geliefde broers en susters, mag ek u vra om nou te gaan staan. Broers en susters, deur die doop word Nathan ook ingelyf in die gemeente van Christus. Ontvang hom met liefde in die gemeente. Laat ons die ouers ondersteun met ons voorbede en voorbeeld. Wees bereid om, as dit nodig en moontlik is, te help dat Nathan groei in geloof, in genade en in die kennis van ons Here Jesus Christus. Ons is mos allemaal gedoop in een gees en het daardoor een lichaam geword. Mag die Here ons deur sy heilige gees hiermee help. Amen. Kom ons sing nou allemaal saam Psalm 84, die tweede vers, 84 vers 2. Gemeente, kom ons buig nou ons hoofde in dankgebed. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof U, dat U ons en ons kinders deur die bloed van die geliefde Seun, Jesus Christus, al ons sondes vergewe. Ons dank U, dat ons deur die Heilige Gees tot lidmate van die eniggebore Seun en daardeur tot U kinders aangeneem is, en dat U dit met aan ons met die heilige doop beseel en bekrachtig. Ons bid U ook deur die geliefde Seun, dat U hierdie kind, Nathan Middeljans, altyd met U heilige gees wil regeer, sodat hy christelik en godvreesend opgevoed mag word, en in die Here Jesus Christus mag groei. Gee dat hy U vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat U aan hom en ons allemaal bewys het, sal erken en bely. Gee dat hy gehoorsaam onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester Jesus Christus sal lewe en moedig teen die sonde, die duivel en sy hele ryk sal stry en oorwin. So sal hy U en U Seun Jesus Christus en die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig loof en prys. Amen. Broers en susters, na die erediens is u welkom om die doopouers en oupas en oumas te kom gelukwens hiervoor in die kerk. Ons gaan nou verder met die skriflesing. Die skriflesing kom vanaand uit die boek Handelinge. Gemeente, kom ons lees nou eers uit die eerste hoofstuk van Handelinge, Handelinge 1 vers 1 tot 11. Handelinge 1:1-11, ons lees die woord soos volg. Die eerste verhaal, Theophilus, het ek, dis nou die skrywer Lukas, opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het. Aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het, deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle het hy gesê van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lank na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra om toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Kom ons sing nou eers saam gemeente, Psalm 46, die 6de vers, 46 vers 6. Ons blaai nou na die laaste hoofstuk van Handelinge, Handelinge 28. Na 'n boek waarin Lukas al die ontberinge en getuienisse van die apostels Petrus en Johannes opgeskryf het, kom ons nou by die laaste hoofstuk, hoofstuk 28. En eers toe ons gered was, het ons te wete gekom dat die eiland Milete genoem word. En die inboorlinge het ons buitengewone menslievendheid bewys, want hulle het 'n groot vuur aangesteek en ons almal daarby gebring weens die reën wat gedreig het en weens die koue. En Paulus het 'n klomp droë hout bymekaar gemaak en op die vuur gesit. En 'n adder het weens die hitte uitgekom en aan sy hand vasgebyt. En toe die inboorlinge die dier aan sy hand sien hang, sê hulle vir mekaar, hierdie man is beslis 'n moordenaar, wat die goddelike wraak nie laat lewe nie, al is hy uit die see gered. Maar hy het die dier in die vuur afgeskud en geen kwaad gelei nie. En hulle het verwag dat hy sou opswel en skielik dood neerval. Maar toe hulle lank gewag en gesien het dat niks besonders met hom gebeur nie, het hulle van gedagte verander en gesê dat hy 'n god was. Nou het die hoof van die eiland, wie sy naam Publius was, in die omgewing van daardie plek 'n stuk grond gehad, en hy het ons ontvang en 3 dae lank vriendelik geherberg. En die vader van Publius het siek gelei aan koors en buikloop, en Paulus het ingegaan na hom toe, en nadat hy gebid het, hom die hande opgelê en hom gesond gemaak. En hierna het ook die ander wat siektes gehad het op die eiland na hom gekom en is genees. En hulle het ons ook baie eerbewyse betoon, en toe ons sou afvaar, ons van die nodige voorsien. En na 3 maande het ons afgevaar in 'n skip van Alexandrië met die skeepsmerk Castor en Pollux, wat op die eiland oorwinter het. En ons het by Syracuse aangekom en daar 3 dae gebly. Daarvandaan het ons omgeseil en by Regium gekom en 1 dag later het die suidewind opgekom en op die 2de het ons Puteoli bereik. Waar ons broeders gevind het wat ons gevra het om 7 dae by hulle te bly. En so het ons na Rome gegaan. En die broeders wat van ons lotgevalle gehoor het, het ons daarvandaan tegemoet gekom tot by die Appiusmark en die 3 herberge. En toe Paulus hulle sien, het hy God gedank en moed gevat. En nadat ons in Rome gekom het, het die hoofman oor 100 die gevangenes oorgelever aan die bevelhebber van die leer. Maar aan Paulus is dit vergun om op sy eie te woon met die soldaat wat hom moes oppas. En na 3 dae het Paulus die vernaamste Jode saamgeroep en nadat hulle vergader het vir hulle gesê, Broeders, alhoewel ek niks gedoen het teen die volk of die voorvaderlike sedes nie, is ek uit Jerusalem as gevangene oorgelever in die hande van die Romeine. Hulle het my ondersoek en wou my loslaat, omdat daar in my niks was wat die dood verdien nie. Maar toe die Jode daarteen opkom, was ek verplig om my op die keizer te beroep, nie asof ek iets het om my volk van te beskuldig nie. Om hierdie rede dan het ek versoek om u te sien en toe te spreek, want dit is oor die hoop van Israel, dat ek met hierdie ketting geboei is. En hulle het vir hom gesê, ons het geen briewe oor u van Judea ontvang nie. Ook het niemand van die broeders hier aangekom en iets slegs van u berig of gepraat nie. Maar ons verlang om van u te hoor wat u dink, want wat hierdie sekte betref, is dit ons bekend dat oral daarteen gespreek word. En hulle het vir hom 'n dag bepaal en baie het na hom in sy verblyfplek gekom. En in 'n kragtige getuienis het hy vir hulle die koninkryk van God uitgelê. En van die môre vroeg tot die aand toe het hy uit die wet van Moses en uit die profete hulle probeer oortuig aangaande Jesus. En sommige het geglo wat gesê is, maar ander het ongelowig gebly. En toe hulle onder mekaar onenig was, het hulle uiteengegaan nadat Paulus hierdie woord gesê het, naamlik, tereg het die Heilige Gees deur Jesaja die profeet tot ons vaders gespreek en gesê, ga na hierdie volk en sê, met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en kyk en glad nie sien nie. Want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die ore het hulle beswaarlik gehoor, en hulle oë het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien, en met die ore hoor, en met die hart verstaan, en hulle bekeer, en ek hulle genees nie. Laat dit dan aan julle bekend wees, dat die heil van God aan die heidene gestuur is, en hulle sal luister. En toe hy dit gesê het, het die Jode onder groot woordestryd met mekaar weggegaan. En Paulus het 2 volle jare in sy eie gehuurde huis gebly en almal ontvang wat na hom gekom het, terwyl hy die koninkryk van God gepreek en onderrig gegee het aangaande die Here Jesus Christus met volle vrymoedigheid sonder enige verhindering. Tot sover die boek Handelinge, gemeente. Kom ons sing nou saam Skrifruiming 45 verse 1, 3, 10 en 11. Skrifruiming 45 verse 1, 3, 10. 10 en 11. Broers en susters, die tekste vanaand is Handelinge 28 vers 14, die laaste sinsnede. En so het ons na Rome gegaan. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, op die eerste Sondag van die nieuwe jaar mag ons as gemeentes weer by mekaar kom. Ons kyk vooruit en wonder wat hierdie jaar vir ons as gemeentes gaan wag. Verlede jaar het ons as gemeentes die nodige wel en wee ervaar. Daar is kinders gebore, ander mense is oorlede. Daar het lidmate onttrek, daar het nuwe lidmate aangesluit. Waarmee gaan ons besig wees in die jaar 2022? Waarop moet ons fokus? Wat verwag die Here van ons in hierdie jaar? Die gemeentelewe sal traditioneel voortgaan. Elke Sondag eredienste. Die kerkkalender vir 2022 het ons laas jaar al ontvang. Daarop sien ons hoe die kerklike jaar min of meer gaan lyk, DV. Maar gaan ons veral meedryf met die stroom, te doen wat van ons verwag word om te doen? Of gaan ons heel bewus elke erediens, elke geleentheid, elke kerklike geleentheid opsoek en meemaak en benut? Wat is die doel van ons gemeente wees? Wat is die doel van ons eie lewe? En al die dinge wat ons hierdie jaar hoop om gedoen te kry. Geliefde gemeente, kom ons kry weer perspektief op ons doel as gemeente en ook op die doel van jou eie lewe. En ons mag hierdie perspektief kry uit die woordverkondiging vanaand uit die laaste hoofstuk van Handelinge. Ons teks is 'n enkele sinnetjie wat tog 'n ryke boodskap vir ons het. Kom ons probeer die skatkis van hierdie Bybelvers ontgin. Ek bring hierdie evangelie met die volgende tema: Christus bring sy apostel in Rome as teken vir wat nog gaan volg. Tema dus: Christus bring sy apostel in Rome as teken vir wat nog gaan volg. In die laaste hoofstuk van sy boek beskryf Lukas die skeepsreis van Paulus vanaf die eiland Malta, waar hulle as gevolg van 'n storm gestrand het, na Italië en uiteindelik na Rome toe. In Rome het Paulus, al was hy in huisarrest, toch die geleentheid gekry om die evangelie te verkondig. Soos gewoonlik het hy eers na die Jode uitgereik, maar daarna sy blik ook op die heidene gerig. Ons teks lui, en so het ons, dis Lukas wat dit skryf, Paulus, Lukas, die geselskap, so het ons na Rome gegaan. In ander vertalings, ek noem net 'n paar, dieselfde vers, die English Standard Version byvoorbeeld, het vertaal, and so we came to Rome. En die 2020 vertaling lui soos volg, en uiteindelik het ons Rome bereik. Die Griekse woordjie wat met so vertaal is, kan ook vertaal word met aldus, of op hierdie wyse. Hierdie woordjie kan vooruitwys, of dit kan terugverwys. Eerstens wys dit vooruit na hoe die broeders uit Rome Paulus vol vreugde tegemoet gekom het tot by die Appiusmark, ongeveer halfpad tussen Puteoli waar Paulus was en Rome. Paulus se aankoms in Rome was skynbaar 'n hoogtepunt, 'n baie belangrike gebeurtenis. As die broeders bereid was om hom tegemoet te reis vir 50 kilometer ver. En al was Paulus 'n gevangene, toch word hy byna as 'n keiser verwelkom. En dan tweedens verwys die woord so in ons teks ook terug. Dit verwys terug na die lang reis na Rome, wat nie sonder ontberings was nie. Dink aan die verskriklike storm waarin hulle tereggekom het, die dramatiese skipbreek. Dink aan hoe Paulus deur 'n slang gepik is op die eiland Malta, toe die plaaslike inwoners gedink het, hy is 'n misdadiger wat al het hy die skipbreek oorleef, nou sal sterf en sy welverdiende straf ontvang. Agter dit alles sien ons hoe Satan gepoog het om te verhoed dat Paulus in Rome aankom. Toch het Paulus al hierdie ontberinge wonderbaarlik oorleef. En in ons teks slaak Lukas as het ware 'n sug van verligting. En toe, so op hierdie wyse, of soos die 2020 vertaling lui, uiteindelik het ons Rome bereik. Paulus' wens gaan in vervulling. Gemeente, ons teks hierdie sinnetjie kan as die hoogtepunt van die boek Handelinge beskou word. Die boek Handelinge het begin met Jesus' opdrag aan die apostels, wat ons nou net gelees het, julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterstes van die aarde. In die boek Handelinge sien ons hoe die apostels gehoorsaam hierdie opdrag begin uitvoer het. Hulle het begin preek en wonders en tekens verrig in Jerusalem, ook het die Heilige Gees hulle gelei die res van Judea in, en ook in Samaria, daar die mense wat deur die Jode as afvallig beskou is, buiten die verbond. En toe duidelik word dat die Heilige Gees ook bekerings onder die heidene gewerk het, dink aan Cornelius, en dink aan dit wat in Antiochie gebeur het, daar waar die tweede gemeente gestig is, toe die apostels gehoorsaam ook na die heidene begin uitreik. Lukas gaan vervolgens daartoe oor om Paulus' sendingsreise te beskryf. Paulus en Barnabas het daarmee begin toe hulle na Cyprus gevaar het, die eiland waarvan dan Barnabas afkomstig was. Daarna het hulle na Klein-Asië gegaan, dis waar Paulus vandaan gekom het. En stadig maar seker het die sirkel al wyer geword. Die weste en ook die noordweste van Klein-Asië het gevolg, daarna Macedonië, daarna Griekeland. En dan eindig Lukas sy boek deur te vertel dat Paulus in Rome aangekom het. Soos ek genoem het, dit is die hoogtepunt waarmee Handelinge eindig. Nou waarom is Rome so belangrik en dat Paulus daar aangekom het? Wel gemeente, soos ons weet, Rome was die hoofstad van die Romeinse Ryk. Hierdie Ryk was 'n enorme groot gebied. In elk geval al die lande rondom die Middellandse See, maar nie net dit nie. Dit het ver na die noorde uitgebrei, tot in gebiede wat vandag bekend staan as Frankryk, België en ook dele van Duitsland en Nederland. Ook die onderste helfte van Engeland was deel van die Ryk. En ook 'n groot aantal gebiede rondom die Swartsee, het aan die Ryk behoort. En na die ooste het die Ryk uitgebrei na gebiede wat ons vandag ken as Syrië en Arabië. En na die suide na lande in Noord-Afrika, Egypte en noem maar op. As hoofstad het Rome al hierdie lande, al hierdie volke, al hierdie ontelbare mense verteenwoordig. En daarom is die afsluiting van die boek Handelinge tegelijk 'n begin. Lukas eindig sy boek met nuwe perspektiewe. Alle weer lei na Rome, sê die ou spreekwoord. Wel, as dit so is, kan mens dus in omgekeerde rigting ook oorals heen reis, na die noorde, ooste, suide en weste, oor land en oor see. Handelinge eindig op 'n hoogtepunt. Na talle ontberings, laat Christus Paulus aankom, in die hoofstad van die Romeinse Ryk. Dis soos wanneer jy die top van 'n berg bereik het, maar as jy jou oë opslaan, sien jy op die horison nog veel hoër berge, wat wag. Ons weet van Paulus' intensie, wat hy 'n keer uitgespreek het, dat hy ook nog na Spanje wou gaan. Dis nog verder na die weste wou reis. Of dit gerealiseer het, weet ons nie seker nie. Seker is wel, dat die apostels in alle rigtings uitbeweeg het. Volgens oorlewering het ander apostels na die ooste gereis, en selfs tot aan die weskus van Indië gekom. Maar al weet ons nie precies, tot hoe ver die apostel gekom het nie, feit is, dat na hulle dood, nuwe evangeliedienaars nog verder gereis het. En daardie dae het die mense in die Romeinse Ryk geweet, dat daar nog volke was, byvoorbeeld ver na die noorde, die sogenaamde barbare. Hulle het geweet van die groot beskawings na die ooste, al het hulle nie geweet hoe ver dit ooswaarts gereik het nie. van beskawing soos die van Japan, was hulle nog nie bewus nie. Hulle het ook geweet van Afrika, en dat het suidwaarts strek en bewoon is deur mense. Maar hoe ver suidwaarts het hulle nog nie geweet nie. En van die Amerikaanse kontinente het hulle nog niks geweet nie. Toch staan die laaste hoofstuk van Handelinge gemeente, die feit dat Paulus in Rome aangekom het, simbool vir die feit dat die evangelie onstuitbaar begin beweeg het in opmars na die eindes van die aarde. Vanaf die 7 heuwels van Rome het as ware die volgende bergpieke op die horizon gewink. Geliefde broers en susters, ons staan aan die begin van 'n nuwe jaar. In sekere sin kan die verloop van die geskiedenis ook gesien word as die beklimming van 'n berg. Die reis deur die geskiedenis gaan oor berge en deur dale en vlaktes. Met 'n jaarwisseling staan mens as ware op die top van 'n heuwel en kyk ons vooruit. Wat wag daar nog vir ons? Watter berge wag daar om te beklim in die nuwe jaar, tree vir tree? Wel, soos ons in Oujaarsaand se preek gehoor het, die geskiedenis beweeg wel na 'n punt toe. Al voel dit vir ons of die Here die belofte vertraag, 2 Petrus 3, is dit nie so nie. God lei die geskiedenis van die aarde na 'n spesifieke punt, die wederkoms van Christus. Heel die geskiedenis is heilsgeskiedenis. Elke nuwe jaar is genadetyd, waarin God geleentheid skenk vir mense om na hom terug te keer. Maar, soos ons ook oujaar uit 2 Petrus 3 gehoor het, alles bly nie dieselfde soos dit van die skepping af was nie. Soos daar in die verlede 'n sondvloed plaasgevind het, wat die aarde totaal verander het, so wag daar nog 'n katastrofe vir die aarde, die oordeelsdag. Paulus het vir die Atheners byvoorbeeld oor hierdie dag ingelig met die volgende oproep, Handelinge 17, God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel, deur 'n man wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. Op daardie dag sal die genadetyd verby wees, en almal, vir almal wat hulle nie tot Christus bekeer het nie, maar hulle wat wel hulle tot Christus bekeer het, vir hulle sal dit 'n dag van ongekende blydskap wees, as hulle hul saligmaker op die wolke sien terugkom. Wanneer daardie dag aanbreek, weet ons nie. Wanneer die geskiedenis daardie bergpiek bereik, is nog onsigbaar aan die horison, maar ons weet dit kom. Nou is ons gemeente nie apostels, soos Paulus en Petrus was nie. Ons word nie uitgestuur om te reis tot aan die eindes van die aarde nie. En die gelowiges wat destyds tot bekering gekom het onder die apostelse prediking, van hulle is ook nie verwag om sendingsreise te onderneem, net soos die apostels nie. Wel, het hulle hul lewens as gelowiges, het hulle lewens as gelowiges 'n reis geword, met 'n duidelike bestemming, naamlik die verwagting van Christus se wederkoms. En as daardie belofte, Christus se terugkoms, in hulle lewe nog nie 'n vervulling gaan nie, was daar die uitsien na wanneer Christus sou ontmoet op hulle sterfdag. Al het al die bekeerdes dus nie ook op sendingsreise vertrek nie, het die aard en die doel van hulle lewens wel verander met hulle bekering. Want voortaan het hulle vir Christus gelewe. Voortaan het hulle lewens 'n leesbare brief geword van die evangelie. Met woord en daad het hulle in hul alledaagse lewe van hom getuig. Daar in hulle omgewing, aan familie, aan dorpsgenote. Die gemeentes in Efese, Smyrna, Laodicea, Filippi, Kolosse, Korinthe, noem maar op. Daardie gemeentes het nie net gegroei onder die prediking van die apostels nie. Toe die apostels aangereis het, is oudstes aangestel wat gesorg het dat die prediking onder die heidene voortgaan en dat die bekeerdes bly leef volgens die evangelie. Die gelowiges het ook ander na die gemeente toegelei deur hulle eie woord en wandel. Nou vandag gemeente is daar nog steeds sendelinge wat letterlik in die voetspore van die apostels verder gaan, in die sin dat hulle tot aan die eindes van die aarde reis met die evangelie. En dan denk ons nie net aan ver afgeleë eilande nie, maar ook aan die stede van die 21ste eeuw, waar miljoene mense woon, wat ook dreig om verlore te gaan. En al is hulle wêreldburgers in die sin dat hulle toegang het tot internet, en dat hulle dus theoreties gesproke die Bybel gratis kan download, as ook ter duisende preke en boeke en potgooie oor die Bybel, toch bekeer miljoene mense hulle nie tot Christus nie en bly hulle voortleef in geestelike duisternis. Evangelisasie, sending oor internet, is in sekere sin teenstrijdig. Die internet kan 'n kragtige hulpmiddel wees by sending evangelisasie, maar dit is dit nie self nie. Want ook vandag nog steeds geld, dat die Heilige Gees, deur die lewende, persoonlike verkondiging van die evangelie, mense tot bekering en geloof na Christus bring. En dan nie net deur predikante en sendelinge nie, maar ook in die ambt van elke gelowige, wanneer ons in woord en wandel, 'n christelike, 'n hoopvolle lewe lei. Paulus, die ander apostelse lewens, het nie meer aan hulle self behoort nie. Hy moes gaan waar Christus hom gestuur het. Maar gemeente, dit geld nie net vir die apostels en sendelinge nie. Ook jou lewe behoort nie aan jouself nie. Ook jy moet die lewe leef wat Christus vir jou voorbestem het. Vra na sy wil in jou lewe. En juist dit is ons opdrag vir die nuwe jaar, as ons voortreis na die jongste dag. Dien die Here trou volgens sy wil, met woord en daad in jou lewe. Wees 'n lig op 'n berg, vra na sy wil. Bestee 2022 in diens van hom. Dit is hy wat hierdie jaar aan jou skenk. Studeer, werk, ontspan van harte, omdat jy dit vir die Here doen. Kom trou kerk toe, wapen jouself teen die aanslag van die Satan, sodat jou lewensreis op koers bly. Beskerm jouself en jou geliefdes en jou geloofsgenote, ja ook die skepping, teen die sonde en die nare gevolge daarvan. Bly getuig in woord en wandel, sodat hulle wat die Here op jou lewenspad plaas, ook uit die duisternis na die lig gelok word. Geliefdes, Christus het sy apostel na Rome gebring as teken vir wat nog sou volg. Toe Lukas sy laaste hoofstuk van Handelinge afsluit met wat hy as 'n hoogtepunt in Paulus se sendingsreise beskou het, naamlik dat hy in Rome aangekom het, toe het Lukas nog nie 'n idee gehad van die suidpunt van Afrika nie. Hy het nie geweet daar gaan eendag gemeentes wees. Hy het nie geweet ons gaan as gemeente hier by mekaar wees. Hy het nie geweet daar gaan vandag 'n baba gedoop word, nog 'n kind aan die verbond toegevoeg word nie. Maar gemeente, toe het Christus dit al wel geweet. En toe hy die opdrag gegee het om na die uiterste van die aarde te gaan, toe het hy ook ons land en ons en Nathan in gedagte gehad. Vandag woon ons as getuies van Christus in hierdie land. En ons vernaamste bede vir 2022 is die laaste woorde van die boek Handelinge, dat net soos Paulus in Rome dit ons gegee mag word om te kan getuig aangaande die Here Jesus Christus, met volle vrymoedigheid, sonder enige verhindering. Die predikante en die sendelinge in hulle dagtaak, maar ook elkeen van ons in ons dagtaak, met woord en daad. En mag die Here gee dat het so mag wees, dat aan die einde van 2022 daar nog mense tot geloof en bekering gekom het in die Here Jesus. En dat hulle toegevoeg is tot sy kerk, ook hier in Pretoria, ook in ons land, en ook in alle lande van die wêreld. En dan sal 2022 nie 'n verlore, nie 'n vergeefse jaar wees nie, maar 'n genadejaar wat sy doel sal dien, waarvoor God dit bestem het. Amen. Gemeente, laat ons nou die prediking beantwoord met ons Amenlied, Psalm 67 verse 1 en 2. Pragtige lied wat ook in Handelinge en ook in ons tyd vervul word. Psalm 67 verse 1 en 2. Broers en susters, laat ons nou saam na die Here gaan in ons dankgebed en voorbede. Ons almagtige God en Vader in die hemel, soos die geskiedenis voortgaan, laat ons die een bergpiek na die ander agter ons. En dit het u behaag om ons nog 'n jaar te skenk, en ons mag voortgaan deur die reis, deur die geskiedenis, ook ons eie lewensreis, oor berge, maar ook soms deur dale. Maar ons weet, Here, dat die geskiedenis reis na 'n doel toe, 'n hoogtepunt, die hoogste bergpiek, en ons sien daarna uit, al kan ons dit met ons eie oë nog nie sien nie. Ons weet, Here, dat u 'n plan het met alles. Ons kan u voorsienige plan, u heilsplan sien in die boek Handelinge, hoe u deur die werk van die apostels baie mense bereik het, hoe die kring van die evangelie steeds verder uitgesirkel het, na nuwe volke, nuwe stede, nuwe lande, tot het aan die einde van die boek Handelinge op 'n hoogtepunt afgesluit het, die wêreldstad Rome, maar tegelijk was dit 'n nuwe begin, al het Lukas dit miskien nie besef nie, toch het u hom so geïnspireer om dit as 'n simbool vir ons te laat opskryf aan die einde van daardie boek, omdat daar nog soveel meer sou volg. En so het u die dienaars uitgestuur, en so het u al u kinders, al u gelowiges getuies gemaak in woord en wandel, en so het die evangelie uitgegaan tot aan die eindes van die aarde, ook hier tot aan die einde van Afrika, waar ons mag lewe. Ja, u het destyds ons ook al op u oog gehad, u het al van ons geweet, en in die heilsplan gaan u verder ook met ons lewens. Ons dank u vir hierdie genadejaar, en ons bid u gee ons wysheid, gehoorsaamheid en alles wat ons nodig het, om hierdie jaar volgens u wil deur te bring, en dat ons bo alles sal besef dat hierdie jaar aan ons geskenk word om te getuig. Getuig nie, ons allemaal is nie dominees of sendelinge of apostels nie, maar ons is allemaal kinders van u, gelowiges, en ons mag getuig met woord en daad, en ons mag ook vertrou dat u daar die getuienis sal seën, dat u dit sal gebruik om ook in ander mense se harte te werk. Ja, Here, geografies het die evangelie die eindes van die aarde bereik, maar toch is daar soveel miljoene mense ook in die 21ste eeuwse grootstede, wat hulle eie gang gaan, en wat nie na u luister nie, wat u nie ken nie. Here, wil u gee dat hulle ook bereik mag word, en as u ons daarvoor wil gebruik, wil u ons ook gewillig maak in hierdie nuwe jaar. Hemelse Vader, ons dank u dat u in u liefde, u trou, voortgaan, deur die geslagte heen. Ons was vanaand getuie van 'n kind wat gedoop mag word. Ons het gehoor, Here, in die doopsformulier, al daardie ryk beloftes wat u aan Nathan toesê. Here, het is amper te mooi om waar te wees, maar toch is dit waar in Jesus Christus, en u dit bewys deur hom uit die dood op te wek. En so mag ons agter hom aangaan, ook Nathan, en wil u ook sy ouers wysheid gee en gesondheid en krag, om hom in die komende jare op te voed, dat hy sy verlosser en saligmaker, sy skepper en Here, mag leer ken en vertrou en lief hê. Dankie Here, dat ons hier van getuies mag wees, dankie ook vir die oupas en oumas, wat daarvan getuies is, selfs oup en ouma Grootjie, dankie ook vir die familie wat aanlyn kan inskakel, hulle wat ver is. Here, ons is so bevoorreg om getuies te mag wees van u werk, en wil u dan ook u beskermende hand om hierdie prachtige gesin hou, en hulle ook lei die toekoms in. Hemelse Vader, ons bid vanavond ook spesifiek vir almal wat siek is. In ons eie gemeentes, Here, maar nie net daar nie. Ons dra ook almal aan die op wat in hospitale is. Ons bid, Here, vir almal wat werk in hospitale. Verpleegers, versorgsters, dokters. Ons bid, Here, ook vir alle mediese ondersoek wat steeds gaande is. Daar is soveel siektes op aarde. Daar word baie navorsing gedoen oor vigs, oor malaria, tans ook oor die COVID-virus. Here, ons bid of u daardie ondersoek ook wil seën. Ook alle ondersoeke en toetse wat gedoen word om die beste medikasies te vind, medisyne, inentings en alle verskillende behandelinge. Vader in die hemel, seën ook as ons nou ons kollektes gaan gee, ons gawes in u diens. Seën die werk van die diakens, Here, gee dat hulle met liefde die gawes kan uitdeel en dat dit ook in dankbaarheid ontvang mag word. Here, seën ook die teologiese studente, as ons ook vir hulle ons gawes skenk, en dat hulle dit ook, dat hulle ook mag voortgaan met hulle studies, en wil hy ook so voorsien in die toekoms vir bedienaars van die woord. Hemelse Vader, gaan met ons hierdie week, en bring ons ook weer volgende week as u gemeentes weer by mekaar. Ons dank u ook, Here, dat ons die afgelope weke as twee gemeentes, Pretoria en Maranatha, saam eredienste mag hou. Ons dank u, Here, ook vir al die mooi dinge wat u ons in mekaar skenk, en ook al die rykdom wat ons saam mag beleef ook in hierdie vakansieperiode. Daarvoor kom u die dank en die eer toe. Hoor en verhoor ons gebede, Vader. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Geliefde gemeente, kom ons bely nou saam ons geloof in God drie-enig met die sing van die apostoliese geloofsbelydenis. Broers en susters, daar is nou geleentheid vir die kollekte en dan sing ons daarna ten slotte skrifverruiming 24 verse 6 en 7. Gods werk eers eindloos hoog verhewe daal op 'n aarde in sonde uit, sodat ons nou uit ons donker lewe sy lof kan opstyg duisendvoud. Kom ons Laat ons lof opstyg tot die Here na die kollekte met skrifpleiming 24 verse 6 en 7. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.